Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu, který bude věnován zejména dění v České republice, ale to má také přesah do celého světa, respektive to, co se děje ve světě, se odráží velmi kriticky i u nás. Začneme ve světě a začneme opět v USA. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Šokující zvrat. Trump mění taktiku a jde po Putinovi a Rusku. Moskva varovala před novou strategií Washingtonu. Musíme se připravit. Taktika vítěze amerických prezidentských voleb Donalda Trumpa ve vztahu k Rusku bude založena na snižování napětí v bilaterálních vztazích, ale bude konkurovat Moskvě přes sousední země, uvedl bývalý šéf izraelské zpravodajské služby NATIV, politolog Jakov Kedmi. Taktika, kterou nový americký prezident použije, je snížit přímé napětí s Ruskem, řekl Kedmi v rozhovoru pro bulharský portál Pogled Info. Washington však podle svých slov bude dál konkurovat Moskvě, ale nebude to dělat vojenskými prostředky, ale angažováním sousedních zemí, které jsou na oběžné dráze ruských zájmů, jako je Kazachstán, Mongolsko, Uzbekistán, Arménie, možná Gruzie a tak dále, dokonce i Bělorusko. Tato taktika vede k postupnému posunu geopolitické rovnováhy a vytváří nový rámec vztahů, ve kterém se Rusko musí připravit na různé scénáře, které nemusí nutně souviset s vojenskou konfrontací, dodal. Kedmi zdůraznil, že pro Rusko bude lepší, když bude připraveno na všechny možné výzvy a bude se soustředit na ochranu svých zájmů na všech frontách. No a domnívám se, že toto tvrzení nebo tento úhel pohledu není vůbec od věci, protože Donald Trump je člověkem globálního prediktora a globální prediktor potřebuje zachovat banderovskou líheň, protože globální prediktor nyní pomáhá Rusku jenom potud, pokud se obává jaderné války a dokud potřebuje se zbavit těch všech toho svého bojového psa, kterého si původně vycvičil a který mu teď dělá velké problémy. Dobrou zprávou naopak je, že Rusko se nevzdá splnění svých plánů a bude pracovat dál na mezinárodní sféře pro vybudování nové spravedlivé společnosti, nicméně ta cesta nebude vůbec jednoduchá. Další zpráva, která se týká USA a je to zase něco, o čem jsme hovořili už dávno, dávno a teď se to tedy dostává i na širokou veřejnost. Článek z armádného magazínu. Donald Trump si posvítí na NATO. Odejdou USA ze Severoatlantické aliance. Článek nebudeme číst celý, protože je velmi obsáhlý, možná si ho přečteme někdy jindy, ale rozhodně si dovolím upřímit vaši pozornost na tento článek na armádném magazínu a my si tedy přečteme jenom kousek. Po dobu uplynulého týdne poté, co se stalo známým Trumpovo vítězství v amerických prezidentských volbách, odborníci aktivně diskutovali o možných změnách v americké domácí a zahraniční politice. Nový prezident se zřejmě chystá podniknout několik radikálních kroků v takové otázce, jakou je NATO. A tak dále. Je to článek velmi obsažný od pana profesora Katasonová, čili doporučuji vám se na něj podívat, ale my teď půjdeme dál a navážeme stručným a neúplným přehledem toho, co Trump prohlásil, že se chystá udělat. Trump plánuje udělat čistku a redukci ve všech tajných službách. Dále má v plánu čistky v armádě a provést inventuru jejího hospodaření. Taktéž má v plánu zlikvidovat celá ministerstva, například školství, nebo provést jejich podstatnou redukci. Při prvním funkčním období zredukoval státní department, což bylo tehdy největší ministerstvo zahraniční světa, z cirka 120 tisíc na 80 tisíc lidí. Dál hodlá zveřejnit Epsteinův seznam a osobně dohlédnout a sledovat Diddyho kauzu. Hodlá dokázat, že předchozí volby byly zmanipulovány. Chce odstranit státní prokurátory, kteří se podíleli na jeho pronásledování. Trumpův člověk Kennedy plánuje vzít pod krkem velmi mocný farmabiznis. Likvidace ideologie transgenderismu a její postavení mimo zákon, co se týče výchovy dětí, to je další z plánů. A podle některých zpráv si Donald Trump chce dokonce došlápnout na Fed. No a my děkujeme za tento výčet jednomu z diskutérů na zlomu a ještě k němu připojil poznámku, která podle mého názoru je velmi relevantní. Jen tento malý výčet ukazuje, že budoucí prezident USA na rozdíl od Vladimíra Vladimiroviče Putina jde do čelního střetu a konfrontace s většinou elit USA. Bez ohledu na to, že se dostal k moci díky konsenzu bankovních a průmyslových klanů USA, je otázkou, zda si neukousl větší sousto, než je schopen pozřít. Trump, který nepřátelům vyložil karty a na rovinu řekl, co plánuje, nastupuje do úřadu až za 2 měsíce. To je velmi dlouhá doba, která dává mnoho času jeho nepřátelům na přípravu. Jak se říká, mnoho psů zajícova smrt. A neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. A další z diskutérů na to reaguje. Ano, v podstatě souhlas, ale v jednom to vidím jinak. Proto mě ty plány nepříliš zajímají. Vidím to jako píchání do vosích hnízd s cílem dosáhnout reakce a podle ní pak volit priority a pořadí. Ale to je jen osobní názor. Trump, a to je důležité, teď tato poznámka, Trump tohle nevymýšlí, ale jen interpretuje. Domnívám se, že ti, co se dohodli, to zatím drží a nepouští na volno. No, milí přátelé, opět se budu opakovat. Globální prediktor potřebuje se zbavit těch amerických státních elit a potřebuje upustit také tu finanční bublinu, takže mnozí bohatci se stanou velmi rychle chudými, zejména ty mladé peníze půjdou jaksi do ztracená. A tudíž k tomu sesazení zločinců poslouží všechno, co posloužit může. Takže jak všichni doufáme a opravdu v to věříme, protože to je naprosto bezprecedentní věc, je důležité, aby byly rozehnány ty klany, které zneužívají děti všemi možnými způsoby. A vypadá to, že ta kauza Epstein a teď nově Diddy bude skutečně využita, Pizzagate a to všechno, co začalo prosakovat na veřejnost zhruba před 10 lety, ale mnoho lidí na to upozorňovalo již podstatně dříve. Dále COVID aféra určitě poslouží proti některým z nich, podvody při volbách a tak dále a tak dále. Zajímavé je to s tou likvidací transgenderismu, to je naděje i pro nás, že nakonec třeba ta sexuální výuka na školách by se nemusela ani tolik rozjet, ale ona bohužel už tam jede, ona už tam jede několik let, to jen teď se pustili do boje, nebo spíš šlápli na plyn na ministerstvu školství, protože chtějí od roku 2025 zařadit tu sexuální výuku jako povinnost povinný předmět a je to skutečně hrůza. Pokud ještě jste neměli čas, tak se podívejte na videa paní Mileny Míčové nebo si poslechněte buď moje pořady nebo náš společný pořad s paní Milenou Míčovou, čili u nás se začíná teď šlapat na plyn, ale jinak školy a malé děti touto zrůdnou ideologií už dávno zasaženy jsou. Co jsem hovořila s lidmi, tak na školách jsou už děti, které se identifikují například jako kočičky nebo pejskové nebo lištičky. Kočičky a lištičky jsou snad nejoblíbenější a tak dále a tak dále. Takže je otázka, co tady z toho bude, ale je pravdou, a to mám ověřené, že ve Spojených státech amerických už se karta v tomto směru obrací, už je tam přípustné o těchto záležitostech hovořit a zejména hovořit o těch lidech, kteří podstoupili chirurgickou změnu pohlaví a kteří nyní mluví o tom, co jim to tedy v uvozovkách přineslo. U nás údajně na školách o tomto se hovořit ještě nesmí, ale na druhou stranu už je povoleno hovořit o tom, že je pro děti velice škodlivá pornografie. Existuje nezisková organizace Nepornu, která chodí, nebo tedy nezisková organizace, já nevím, jestli je to neziskovka, ale je to každopádně uskupení, které je nějak financováno a navštěvuje školy a dělá přednášky a toto dětem vysvětluje. Já mám trošku podezření, jestli to není takový zase šikovný, vysoce sofistikovaný způsob, jak naopak děti na tento problém upozornit, ale byla jsem ujištěná, že tedy nikoli, že údajně člověk, když tuto přednášku absolvuje, nebo tedy i ty děti, takže odcházejí s tím, že jednoznačně nesledovat pornostránky a podobně. Tak doufejme, že to tak je. Čili tady to je velmi zajímavé a mohlo by možná to dopomoci i tomu, že u nás se bude nebo budou tyto procesy brzdit, jakkoliv v současné době tomu nic nenasvědčuje. A pokud chceme zabránit vstupu této zrůdné ideologie do našich škol, tak je potřeba, aby veřejnost se o to aktivně zasloužila. To znamená, ať rodiče nebo prarodiče, zajímejte se o to, co se v tomto směru děje na vaší škole a apelujte ať už dopisy nebo osobně na ředitele škol, protože je to na jejich uvážení, jak dalece tuto výuku bude podporovat nebo nebude. Takže rozhodně vaše apely a intervence, ideálně osobní, mají obrovskou váhu a neberme to na lehkou váhu, protože toto už velmi dobře známe. K nám vždycky všechno přijde později, ale potom to má dlouhou setrvačnost. Takže rozhodně, přátelé, nikdo za nás neudělá nic a toto můžeme udělat. Toto je věc, kde každý z vás ve svém okolí, kde jsou školy, může zapůsobit na ty ředitele, na učitele, na okolí, tak moc prosím, ujměte se toho, protože je to skutečně pro naše děti devastační a čekat na to a doufat, že sem snad přijde změna z USA v tomto ohledu dost brzy, aby to ještě nestačilo zničit mladou generaci, to si už doopravdy nemůžeme dovolit. Vraťme se ale ještě k Donaldu Trumpovi. Ten měl oznámit, že novým tiskovým tajemníkem Bílého domu se stane Tucker Carlson. Je mi ctí oznámit, že jsem jmenoval Tuckera Carlsona tiskovým tajemníkem Bílého domu. Tucker má za sebou vynikající kariéru v tradičních a vysílaných médiích a navzdory tomu, že je celoživotním novinářem, je skutečným americkým vlastencem. S Tuckerem budeme mít mnohem jednodušší čas, asi jako, že to bude mnohem jednodušší, dostat poselství Make America Great Again k americkému lidu, a to i navzdory tomu, že špatní herci se snaží prosadit se v tiskovém sboru Bílého domu. Těším se, že Tucker vrátí pravdu a důstojnost do tisku a jsem přesvědčen, že bude klást americký lid na první místo tím, že bude s novináři zacházet přesně tak, jak si zaslouží. A další poznámka, která je na místě od jednoho z diskutérů zlomu, ještě chci připomenout, jak si to Trump u tmavších voličů přes Vence pojistil jen z jednoho důvodu. Čistě bělošský voliči, běloští voliči, ono je to ve slovenštině, by mu ani zdaleka nestačili, těch je už jen 50% z celkového počtu obyvatel a klesá jejich podíl. Žena Vence má čistě indický původ, ano, jsou tam kasty, ale tady šlo o barvu. No a další kandidátka na šéfku tajných služeb, Tulsi Gabbardová, první hinduistka v kongresu a samozřejmě je tam řada dalších a tak dále. S tou Tulsi Gabbardovou je to docela pikantní, protože údajně Tulsi Gabbardová, kterou Trump nominoval na post ředitelky americké národní zpravodajské služby, byla jako ruský agent zařazená na v uvozovkách popraviště. Mirotvorec, ten seznam ukrajinský. No a dnes ji už odsud vymazali. A tady to je doloženo i obrázky. Je-li to pravé nebo není, to nedokážu říct, ale zdá se, že tomu tak nejspíš bylo nebo je. No ovšem s dalšími lidmi, které Donald Trump chce jmenovat do své administrativy, již to tak růžově nevypadá. Článek z 12. listopadu z Pokecu. Caitlin Johnston, nastupující Trumpova administrativa, se už plní válečnými děvkami. Donald Trump jmenoval republikánského kongresmena Mikea Waltze svým příštím poradcem pro národní bezpečnost, tedy na pozici, kterou v minulé Trumpově administrativě zastával ultrapravičák John Bolton. Stejně jako Bolton je Waltz sváleční štváč. Novinář Michael Tracy od oznámení této zprávy plní svou stránku na Twitteru příklady Waltzova šíleného jestřábího chování, včetně jeho podpory toho, aby Ukrajina mohla použít americké zbraně k úderům hluboko na ruské území. Kritiky Bidena za nedostatečně agresivní eskalaci na Ukrajině, obhajoby bombardování Íránu, odporu proti stažení americké armády z Afghánistánu a jmenování Íránu, Severní Koreje, Číny, Ruska a Venezuely jako zemí, které kráčejí proti Spojeným státům vstříc globálnímu konfliktu. Mainstreamový tisk označuje Waltze nebo Waltze, tedy asi spíš, za čínského jestřába, ale od pohledu je to válečný jestřáb vůči všem formálním nepřátelům Spojených států. Trump také potvrdil, že republikánská kongresmenka Elise Štefaniková převezme roli velvyslankyně USA při OSN, kterou dříve v minulé Trumpově administrativě zastávala válečná štváčka Nikki Haley. Opět se zdá, že mezi starým a novým jestřábem není velký rozdíl. Štefaniková je známá především díky svému kongresovému úsilí o potlačení svobody projevu na univerzitních kampusech, čímž si z Trumpových slov o důležitosti prvního dodatku k ústavě dělá srandu. Jak vysvětluje Dave De Camp z Antivoru, je to jestřábí monstrum z bažin, jehož politická kariéra se odvíjela v nejodpornějších neokonzervativních think tancích ve Washingtonu a je proti zavedení jakýchkoliv omezení americké vojenské podpory Izraeli. Začátkem letošního roku Stefaniková skutečně odletěla do Izraele, aby před izraelským Knesetem pronesla projev, v němž slíbila, že pomůže zastavit antisemitismus demonstrantů protestujících proti genocidním zvěrstvům Izraele na amerických univerzitách. A nyní se ve všech masmédiích objevují zprávy, že vyšinutý válečný štváč Marco Rubio byl navržen na nového Trumpova ministra zahraničí. Je opravdu těžké si představit někoho horšího pro roli nejvyššího washingtonského diplomata než válečného štváče, který celou svou politickou kariéru strávil prosazováním dalších válek, sankcí a vraždění při každé příležitosti. To by mělo zmařit naděje všech Trumpových příznivců, že tentokrát jejich člověk války opravdu ukončí a vysuší bažinu. Trumpovo jmenování iránského jestřába Briana Hooka, aby pomohl obsadit ministerstvo zahraničí pro příští administrativu, a jeho údajné úvahy o Mikeu Rogersovi na post ministra obrany jsou rovněž špatným znamením, stejně jako tvrzení Tuckera Carlsona, že v administrativě bude pravděpodobně hrát roli zarytý čínský jestřáb Elbridge Colby. Trumpovi stoupenci, kteří jsou proti intervencím, nedávno hlasitě zatleskali, když nečekaně oznámil, že Mike Pompeo a Nikki Haley nebudou hrát v příští administrativě žádnou roli. V reakci na toto oznámení libertariánský komik a podcaster Dave Smith na Twitteru uvedl, že zastavení Pompea nestačí a že potřebujeme maximální tlak, aby se všichni neokoni a váleční jestřáby nedostali do Trumpovy administrativy. V reakci na Smithův příspěvek Donald Trump mladší na Twitteru napsal: souhlasím, jdu do toho. Když jsem to viděla, napsala jsem na Twitter následující: ignorujte jejich slova a sledujte jejich činy. Říkám to už léta a budu to říkat dál. Ignorujte jejich slova a sledujte jejich činy. Jak se říká, řeči jsou zadarmo. Jejich činy nám teď říkají mnohem víc než jejich slova. No a já k tomu ještě dodám, že to současné nadšení některých lidí, kteří zase vidí ve volbě jedné osoby spásu a opět odmítají uznat to, že všechny tyto osoby jsou řízeny, takže toto nadšení je pro mě až nepochopitelné. Samozřejmě hovořím o lidech, kteří se zabývají politickým děním nejen u nás, ale i v celém světě. Samozřejmě, že je nutné zbavit se těch amerických státních elit, nicméně by k tomu došlo zřejmě tak jako tak. V těch USA bude občanská válka, zřejmě to tam bude opravdu velice ostrý boj, takže dnes je situace úplně jiná než před 4 lety, kdyby byla bývalá volba Donalda Trumpa skutečně mohla zabránit velkému krveprolití a kdo ví, třeba by nedošlo ani k té speciální vojenské operaci a podobně, ale touto cestou to nešlo, protože globální prediktor se rozhodl, že instaluje Joe Bidena, který byl také jeho koněm, ať už si toho byl nebo nebyl vědom. A v podstatě ta situace teď vypadá tak, že byla tady nabídka pro Američany, že je možné přeformátovat USA relativně poklidným způsobem a udělat z nich normální stát nebo možná regionální velmoc, která by se vrátila k průmyslu a takovému normálnímu životu normální země. Ale vzhledem k tomu, že se to nepodařilo prosadit, že ten odpor ze strany amerických státních elit byl obrovský a tudíž se Donaldu Trumpovi nedařilo plnit ty úkoly, které dostal, no tak se globální prediktor rozhodl pro Joe Bidena. A teď už sklízíme jenom plody tady toho všeho. Čili když to nešlo po dobrém, tak to půjde po zlém. Spojené státy se stejně přeformátují, ale bude to stát zřejmě mnoho lidských životů. Čili v tuto chvíli už opravdu není velký rozdíl mezi tím, jestli v Bílém domě je Kamala Harris anebo Donald Trump. Před 4 lety to byl zásadní rozdíl. Asi takto bych to viděla. No a pojďme se podívat k nám, ale nejen k nám, protože pan Jindřich Kulhavý ve svých vynikajících článcích vždy zaostřuje na dění v souvislostech a v celku. Jindřich Kulhavý, nic pěkného lidstvo nečeká, ten článek vyšel na vícero platformách, já ho přebírám z CZ24 News. Po posledních prohlášeních vedení Evropské unie a několika evropských států je vcelku jasné, že nás nečeká nic pěkného. Evropská unie se rozhodně nechce vzdát Green Dealu. Západ války s Ruskem a WHO svou pandemickou smlouvou zasáhne do života každého občana států přistoupivších k ní. Green Deal v nynější rané fázi zlikvidoval během 2 let energetiku a evropský automobilový průmysl živící miliony lidí. Stačily mu na to 2 roky. Krachují i ty největší kolosy typu Volkswagen a Audi. Problémy má sdružení automobilek Stellantis, ale i luxusní výrobci BMW a Mercedes zaznamenali velký pokles zisků. Další jsou na řadě zemědělství a potravinářský průmysl. Současné ceny másla nejsou důsledkem méně tučného mléka, jak se nás snaží přesvědčit, ale vybíjení stát a zavírání farem vedoucích k nedostatku. Evropská unie chce vrátit přírodu do stavu z dob prvobytně pospolné společnosti. Já bych k tomu ještě přidala, že dalším z cílů je začít nabízet máslo s přísadou brouků, které bude zřejmě levnější, no a tím pádem je to opět útok na naše zdraví, obrovský útok na naše zdraví. Jinak jsem někde viděla článek, ale neschovala jsem si ho, o tom, jak my jsme pokrokoví v této oblasti, jak u nás ta konzumace různých jídel s přísadami brouků a podobně jede, jakému se těší vlastně zájmu ze strany obyvatelstva. No, vzhůru do bezvědomí, říkávalo se dřív na alkoholových večírcích, a vzhůru k čemu asi vedou všechny tyto procesy, to je nám jasné. Elity by nejraději nechali 300 milionů obyvatel planety, tak dosud se mluvilo o miliardě nebo o 0,5 miliardy, ale to je celkem jedno. Elity by nejradši nechali 300 milionů obyvatel planety obsluhovaných roboty a AI, asi má na mysli umělou inteligencí. K tomu má vést vyhladovění lidstva, umělé snížení reprodukce pomocí geneticky modifikovaných potravin. Tváří projektu je zločinec Bill Gates a jemu podobní. Jisté je, že likvidace skotu, drůbežích farem a zároveň zákazy malochovů, včetně obvyklých na vesnicích pár slepiček, jednoho prasátka a kachniček či hus, vedou k totálnímu rozkladu potravinářství, vysokým cenám a nakonec zasáhnou naše zdraví. A to velmi zásadně. Všechny dohady o důchodové reformě jsou směšné v kontextu s tím, že se vyššího věku nikdo dožívat nebude. Slovo válka se objevuje stále častěji. Nejvíce po vyhrocení konfliktu s Ruskou federací volají Britové a už dříve odejitý ex-premiér Johnson, který sice stál za odchodem Velké Británie z Evropské unie, zároveň je jedním z největších ideologických podporovatelů Zelenského. Aktivní je v tomto směru také doma stále méně oblíbený francouzský prezident Macron, hrající si na novodobého Napoleona. Ten, jak jistě víte, byl od Rusů kdysi na hlavu poražen, ostatně nikoliv jen od nich. Třetím do party je možný budoucí německý kancléř a kandidát KDU Friedrich Merz. Ten chce dokonce dávat Rusku 24-hodinové ultimátum na zastavení ozbrojených akcí vůči Ukrajině a hrozí v případu jeho nedodržení možností dodat a Kyjevem používat rakety s dlouhým doletem schopné zasáhnout cíle na území celého Ruska. Mezi zdrženlivé nepatří ani Leino či Mark Rutte, tajemník NATO, a přiznejme si, že stejně militantní je i Fiala a především také ministryně obrany Černochová. Důsledky špatných rozhodnutí těchto individuí by na sebe nenechali dlouho čekat a Evropa by byla změněna v jedno velké oraniště. Kreml velmi dobře ví, jak je vyzbrojen. Buďme rádi, že je u moci Vladimír Vladimirovič Putin schopný se velmi dobře ovládat. Jiní by se možná už dávno nechali vyprovokovat ke globálnímu sporu a v podstatě k rozpoutání třetí světové války, která by Evropu prostě zdecimovala. Ruská federace se spojenci je vyzbrojena mnohem lépe, než jsou váleční štváči schopni pochopit. No pokud by byl v Ruské federaci někdo jiný z těch, na které tedy je vidět, a nebyl by to Vladimír Vladimirovič nebo někdo z jeho týmu, tak už by Rusko bylo předáno do rukou USA a ti by jako kobylky žravé to tam všechno rozežrali a za pár let potom by zase byla planeta ve stejné situaci, jako je dnes, ale hlavně by tady nebyla žádná síla, která pracuje ve prospěch lidí a bojuje nejen tedy s těmi americkými státními elitami, ale byť je jejím situačním spojencem, tak ale bojuje i s globálním prediktorem. A myslím si, že tento střet bude postupně vstupovat do fází takových, že už to začne být více viditelné. Protože globální prediktor chce Ruska jenom využít, aby ho zbavilo těch potížistů, které si původně vychoval, ale jinak má stejné plány s Ruskem, jako měl vždycky a jako teď mají americké státní elity. Globální prediktor chce zničit všechny Slovany s Rusy v čele a Rusko využívat jenom jako surovinovou základnu. No a globální prediktor také samozřejmě chce naplnit ty plány, dosáhnout všech těch svých zrůdných plánů, jako je depopulace lidí a jedna zlatá miliarda nebo půl miliardy a v podstatě dvojí typ lidstva, kde jedna velmi malá skupina bude se dožívat, dejme tomu 120-140 let věku, bude žít v ekologicky čistém prostředí, bude mít báječný život a tak dále. No a vedle toho by podle jejich plánů měl vzniknout jakýsi, nebo vzniknout lidstvo, tak jak je známe dnes, by bylo vlastně poníženo jenom na pracovní nástroje, jenom by otročilo, živil by se tím, co zem dá a tak dále a tak dále. Takže všem těmto zrůdným plánům se Rusko postavilo. Mimo jiné a mimochodem převzalo iniciativu právě i v BRICS a v dalších organizacích, jako například v Šanghajské organizaci pro spolupráci. Ta byla také zřízena pro Čínu jakožto nového hegemona centrum koncentrace řízení, ale Čína si s tím poradit nedokázala, takže prostě tady všude se krok za krokem postupuje směrem k té lidské spolupráci, k vytvoření blokového schématu na planetě Zemi, kdy jednotlivé státy všechny budou mít své místo na světě, nikdo nebude nikým zneužíván a vykořisťován. A samozřejmě to též se potom musí týkat i prakticky všech lidí na planetě. Prostě tento zrůdný mechanismus, kterým je takzvaný daboelitarismus, že ultratenká skupina lidí si osobuje právo vlastnit vše na planetě a to využívat či zneužívat ve svůj prospěch, všechno živé i neživé, to znamená přírodu, plundrovat jakkoliv, lidi využívat, zneužívat, když potřebují, tak je klidně zabíjet, to jim nedělá absolutně žádný problém, tak tento zrůdný mechanismus musí být nahrazen jinou koncepcí a to je právě koncepce spravedlivé společnosti. A jádrem toho davoelitarismu je takzvaný jácentrismus nebo egocentrismus. To znamená, že lidé přijali ten koncept nebo ideologii, která říká, že skutečným člověkem, obdivuhodným a respektuhodným je pouze ten, kdo má hodně peněz a je už jedno, jakým způsobem k ním přišel. A to, co člověka zajímá, je pouze jeho prosperita a maximálně prosperita jeho rodiny a nebo jeho nějaké komunity, skupiny lidí. Čili to je ten dobře známý egocentrismus a individualismus bezbřehý, kde nikoli svoboda, jak oni to nazývají, to není svoboda, to, že si kdo má moc a sílu a spojence přijde a vezme si všechno. To není žádná svoboda, to je takzvané všechno si dovolování. No a to musí být také nahrazeno, čili je potřeba, aby se lidé změnili a aby z nich postupně vyrostli skuteční lidé, aby se z každého jedince stal člověk s velkým Č. A co znamená být člověkem s velkým Č? No, jednat na základě svého svědomí. To je to úplně nejdůležitější. Hledat pravdu, k tomu používat mozek, intuici, vyvinout si vůli, protože bez vůle nejde nic a jednat v souladu se svým svědomím a také si vytvořit svůj vlastní individuální vztah k Bohu, nebo komu vadí to slovo Bůh, tak si můžete dosadit třeba přírodu nebo to, co nás přesahuje a tímto se nechat vést s tímto, co nás přesahuje, komunikovat na osobní bázi a nechat se vést, to je jenom velice, velice stručně. Nejde o to, že by individualita člověka měla být potlačena ve smyslu tom, že by se stala z lidí nějaká šedivá hmota. To nikoli. Tam je důležité, aby člověk vždy zjistil, co je jeho vlastní Bohem mu daný individuální potenciál, ten potenciál rozvíjel ku prospěchu svému, svých blízkých a celé společnosti. Musí být vytvořena rovnováha mezi osobním a společenským. To je to důležité, protože když předřadíte jenom to kolektivní, tak samozřejmě zase dochází k tomu, že líní lidé se povezou v rámci toho kolektivu, nehledě na to, že je to naprosto nesmyslné, protože má-li člověk něco dávat ostatním, tak musí v první řadě toho být schopen. To znamená, sám musí být silný, vzdělaný a tak dále. Čili nemůžete se věnovat jenom společnosti. Musíte se věnovat i sobě, své rodině, i té společnosti. a nám se úplně vytratila ta dimenze toho všímat si i té společnosti, věnovat se jí, dávat jí ze sebe. Každý chodí jenom do práce jako, nebo většina lidí, námezdní síla a to, co si vydělá, tak použije částečně k uspokojení svých oprávněných potřeb, které prostě máme jako lidé, no a částečně potom to vyháže buď za nějakou pokleslou zábavu, nebo ještě hůř za věci, které vysloveně mu škodí. No a ještě tedy, když už jsem se tak rozpovídala, připomenu poslední bod, a sice ten davoelitarismus, kdy ta ultratenká skupina lidí chce vlastně, ta má pocit, že má na to právo všechno na světě, celý svět, tak tento zrůdný mechanismus udržují při životě jen a jen lidé. Bez lidí by vůbec ta malá skupina nějakých šílenců a psychopatů ničeho nedosáhla. A proto vedle toho, že tady je někdo, kdo si myslí, že má právo všechno vlastnit, musí být splněna i druhá podmínka, a sice, že ti takzvaní malí lidičkové, kteří si myslí, že nic nezmohou a že prostě se musí všemu podřídit a přizpůsobit, takže ale oni to v podstatě schvalují. Rozumíte, v podstatě lidem nevadí, že jsou tady nějací boháči. Jak je vidět, tak jim daleko víc vadilo, když všechno, co společnost vlastnila a vybudovala, jim patřilo. To prostě nechápali, že jim to patří. Měli za to, že co vlastní stát, takže je vlastně ničí a tudíž, že je možné jednak krást z toho a jednak jakkoliv tomu státu škodit třeba neprofesionální prací nebo tím, že se v uvozovkách člověk veze. Čili bez lidí, kteří to v podstatě schvalují, to, že nějaká malá skupina lidí všechny ovládá, by davoelitarismus fungovat nemohl. Čili je to všechno na nás, jestli chceme tu změnu, ale důležité je, že je tady síla, která je dost velká na to, aby tomu mohla čelit a ke které je možné se přidat. Kdyby tady tato síla neexistovala, tak už bychom skutečně šli do digitálního koncentráku a do toho vyhlazování, jakkoliv ty procesy běží, to víme všichni. Ale musí být zatím ještě pořád brzděny. A kdyby tady to Rusko nebylo, tak už jsou lidé jednoznačně v pasti. Už by s tím člověk jako jednotlivec vůbec nic neudělal. Vždyť to pociťujeme každodenně na vlastní kůži. Teď se začínají zase vytvářet registry učitelů a žáků, kde půjde s každým člověkem od narození s ním všechno, co udělal. Čili uděláte nějakou chybu, nějakou ošklivou věc, když vám bylo 10 let a potáhne se to s vámi celý život a tak dále a tak dále. Jsou to skutečně šílenosti, které ovšem jsou myšleny smrtelně vážně. Ale pojďme dokončit článek pana Jindřicha Kulhavého. Aby té bídy a chudoby nebylo dost, v blízké době se má ratifikovat ve spolupráci v rámci WHO pandemická smlouva. Nad jejím zněním kroutí hlavou každý, kdo si ji měl možnost nastudovat. Je to dosud největší zásah do osobních svobod občanů států k ní přistupujících a měla by zajímat každého právníka. Jak to, že to nezajímá právníky? Jak to, že to nezajímá všechny právníky tady v České republice a na celém světě? No já vám řeknu, proč je to nezajímá, protože tady máme davoelitarismus. Právník se v tomto prostředí, v této koncepci má velice, velice dobře a tak si nebude pálit prsty, protože si myslí, že on osobně se tomu nějak vyhne nebo to nějak přežije. A nebo už řada, a teď to se netýká zdaleka jenom právníků, zobecněme to, řada lidí prostě už došla tak daleko, že tyto věci nevidí, protože prostě už jsou naprogramováni a uvěřili a jsou třeba i přepracováni, takže mají pocit, že nemají sílu se zajímat o něco víc než o svoji vlastní práci a vyvinout nějaké úsilí proti těmto zločinným záměrům. To by byla spousta energie, kterou buď nechtějí dát, nebo mají pocit, že ji nemohou dát a tak dále a tak dále. Čili ta situace je velice nebezpečná. Tak, ještě jednou. Je to dosud největší zásah do osobních svobod občanů států k ní přistupujících a měla by zajímat každého právníka i občana České republiky. Jde o zločinné spolčení politiků, snažících se nám odebrat vše, co odebrat lze. I proto se o ní nikde nepíše a nikdo se v podstatě jí ani nezabývá. Hodně o ní psala paní Slovanka na Necenzurované pravdě a píše stále. Ale pokud je tam něco nového. Také možná jste si všimli, že zprávy tohoto typu čas od času dáváme i do našich svodek do pořadů, se mi to prostě všechno nevejde. Už to by mělo být podezřelé, jenže situace je ještě mnohem více alarmující. V této pandemické smlouvě s WHO, ovládané opět sponzorem Billem Gatesem, jde o vše. O svobodu, soukromí, zdraví, majetek. Jedná se o nejkomplexnější soubor omezujících opatření znamenajících totalitu, o které se KGB, Stasi, STB a dalším nám známým organizacím zasahujícím proti občanům ani nezdálo. Tady už by si konečně mohli někteří pisatelé i někteří takzvaní alternativci položit otázku, jestli náhodou tyto struktury vlastně nebránily zřízení, které bylo mnohem ličtější než to stávající, když tedy lidi, kteří křičeli po svobodě, která pro ně znamenala především svobodu ekonomickou, v tom smyslu začít si půjčovat ze zahraničí a tak dále, to teď nebudeme rozebírat, takže možná by si měli začít lidé pokládat i tyto otázky. Tím neomlouvám, absolutně neomlouvám jakýkoliv zločin, které tyto struktury spáchaly, nebo brutalitu, s jakou přistupovaly k některým lidem. Vždycky samozřejmě to nejvíc odskáčou političtí. Ale prostě otázkou je, kdy byly ty zásahy vlastně oprávněné. Třeba ta neustále skloňovaná 50. léta, já jsem tehdy nežila, ke skutečným informacím, jak to tehdy bylo, se asi těžko kdy dostaneme, ale dokážu si představit, že ta atmosféra strachu, která byla ve společnosti, byla vyvolána zejména těmi, kteří předtím kolaborovali s Hitlerem a kteří nestačili utéct na západ. Ti měli největší strach, který přenášeli do celé společnosti. To je bezstrukturní řízení. Když to hodíte jako agenturu JPP, jedna paní povídala, tak se ten strach začne tou společností šířit. Samozřejmě k tomu přispěly i ty šílené výkony urválků a podobných, které byly vysílány rozhlasem, ale to podle mě opět už byla práce trockistů. Jak to bylo se Slánským a s podobnými věcmi, nevíme, ale mám asi dost důvod se domnívat, že ty čistky vyprovokovaly trockisté, kteří skutečně se zaměřili na dobré lidi, nebo jak to nazvat, na třeba poctivé komunisty. No a potom se to otočilo proti nim. Ale jinak si myslím, že drtivou většinou právě po válce tady byla snaha, a konec konců podívejte se na 30 případů majora Zemana, tam je to všechno ukázáno, řekla bych velice přesně, jak ti lidé bojovali s těmi zločinci, kteří tady zůstali, kteří nestačili utéct, jak bojovali zejména tady na Slovensku, ale nejen tam, s banderovci, to je sice jakoby něco jiného, ale principiálně je to velmi podobné. Co vím, tak hodně lidí bylo odsouzených třeba za to, že šmelili v době prostě poválečné, kdy byly potraviny a všechno zboží spotřební na příděl, tam padaly skutečně velice tvrdé tresty, takže je potřeba se zbavit tohoto černobílého myšlení a vidění. Pokračujeme. Svět se totálně zbláznil a žít v něm bude stále méně radostné. Jen tupcům je to jedno a krčí rameny, že s tím nelze nic dělat. Zatím podřimují a probuzení bude drsné. Starší generace to už nějak doklepe. Mladým a neochotným se vzepřít, poskytne budoucnost chmurné vyhlídky a v podstatě se jen hledají způsoby, jak je postupně zabít. My starší, jako bychom ztratili potřebu se postarat o své děti. Nikoliv hmotně, spíše morálně. Vysvětlit jim, že se ztrácí pudy sebezáchovy, a že o svůj život a jeho kvalitu musí bojovat. Jsme na hraně a blízko tomu, že nebude cesty zpět. Tak s tímto souhlasím na 100%. A vím, že je to těžké, že v rámci rodiny ty děti, dospělé naše, prostě nechtějí poslouchat, ale je naší povinností neustále to zkoušet, domnívám se, to je jedna věc. A druhá věc je, že tam, kde nechtějí poslouchat, tak je prostě nutné je zastoupit. Například při obraně dětí proti sexualizaci, komu co brání, napsat dopis a rozeslat ten dopis na XY škol. Takových dopisů, když dostane ředitel 1000, tak se lekne, nebo možná mu i něco dojde. Panu Kulhavému velmi děkujeme za tento článek. No a další rána, o které už jsme hovořili, Ukrajinci z války budou chtít do Česka psychické problémy i mafie, hovoří Robert Šlachta, článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Poslance bezpečnostního výboru sněmovny přišel na uzavřené jednání. Na uzavřeném jednání to padlo. Varovat šéf civilní kontrarozvědky BIS Michal Koudelka. Tentokrát před hrozbou konce války na Ukrajině, který bude spojen s novou a velmi rizikovou vlnou migrace. Ani Česko by nemělo být ušetřeno náporu 10 000 ukrajinských vojáků, kteří se budou chtít spojit s rodinami. Budou mít psychické problémy, traumata z války. Proto české zpravodajské služby, policie i politici musí být připraveni, říká pro Parlamentní listy bývalý šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. No a Robert Šlachta se nově dostal i do Senátu. Jinak v tom článku, ten článek je velmi obsáhlý, doporučuji vám ho, ale číst ho nebudeme, protože jsou tam věci, které v podstatě jsme předpokládali již před mnoha a mnoha lety a bohužel vypadá to na to, že se to dít skutečně začne, může začít. No. Vidlák, panoptikum idiotů. Tak nám vystoupil čučkař generál Michal Koudelka a vysvětlil nám, že se musíme připravit na úplně novou vlnu migrace, kdy k nám z Ukrajiny nepřijdou ženy a děti, ale traumatizovaní váleční veteráni. S nimi přijde spousta legálních zbraní, s nimi přijdou voři v zákoně a jiní mafiáni a prostě to nebude hezké, když bude Trump ukončovat konflikt na Ukrajině. Když něco podobného říkal před časem Ondra Dostál, tak mu Markéta Gregorová vmetla, že je proruská špína. To, co o válce na Ukrajině říkáme od začátku, na to po 3 letech konfliktu přišel i šéf BISky. To, co obyčejný dezolát viděl od prvního dne, že Rusko není slabé, nedocházejí mu ani zbraně, ani vojáci, ani munice, ani nafta, to teď překvapeně zjišťují západní deníky. Rusové mají strašlivé ztráty a druhý den článek, že v Záporoží Rusové shromáždili 200 tisíc mužů a v Kurské oblasti jich soustředili 50 tisíc, aniž by jinde na frontě ubrali. Klasický Liptart na to kouká a vůbec mu nedochází, že se tyto zprávy navzájem vylučují. A stejně tak se vylučují ty zprávy nebo ty manipulativní výroky o zločinném komunistickém režimu s realitou a s tím, co tady máme dnes. Ale to nevidí nejen Liptardi, ale ani většina představitelů naší alternativy. Nevidí to, nebo to nechtějí vidět, nebo to nemohou vidět, nebo jak to je. A bohužel ani většina obyčejných lidí. Prostě to je schizofrenické myšlení, double think, to je dvojí myšlení, dá se říct. Takže jdeme dál. Kde jsou ty časy, kdy TZLD Foltín informoval, že Rusko je možno porazit mimořádně levně? Hele, vsadím se, že když s tím teď přišel Koudelka, tak se doteď neudělala vůbec žádná opatření. Vláda je ještě pořád ve vítězném módu a Černochová se těší, že ještě udělá nějaké nákupy dalších zbraní. Do amerických voleb jsme je nakupovali, aby Ukrajina už zvítězila. Po amerických volbách je budeme nakupovat, aby k nám Rus nepřišel, když teda Ukrajina prohrála. Do naší země přišly desítky tisíc ukrajinských holek. Hodně z nich tady nečeká v cudnosti a celibátu na svého manžela, co právě vítězí proti okrům na frontě, ale prostě si zařídila nový život. V mnoha případech svému novému partnerovi ani neřekli, že byli vdané. Až za nimi přijdou jejich právoplatní manželé, ošlehaní ohněm bitev, jaké si vůbec nedovedeme představit, tak to bude hodně zajímavé a v mnoha případech to bude i smrtící. Úplně vidím naše policajty, kteří se teď zabývají chytáním lidí, kteří na Facebooku napsali něco proti vládě, zdravím Máju Šabinskou, jak najednou budou chránit české pepíky před zhrzenými ukrajinskými vojáky, kteří zjistili, že jim tady někdo pígluje manželku. To víte, moderní doba, volná láska, polyamorie, každý si může spát s kým chce, ale vysvětlujte to někomu se samopalem v ruce. No a náš Petr Pavel byl na návštěvě zemědělské školy ve Znojmě, ausgerechnet v té, kde se k maturitě připravuje moje schovanka, a tak mám autentické svědectví přímo z místa činu. Jednak přišel pozdě, jednak dlouho mluvil a nic neřekl a jednak z něj naše mládež už vůbec není hýn. A rovnou mu vpálili, jak řekl o Trumpovi, že je odporná lidská bytost. Už totiž také čtou henty dezinformační tiktoky a na Foltínovskou cenzuru z vysoka dlabou. A víte, jak to teď bude náš prezident okecávat, že jeho osobní názory nemají vliv na naše zájmy. Myslel jsem, že spadnu pod stůl. Náš prezident má osobní názor, že Trump je odpudivá lidská bytost, ale na vztahy s Trumpem to nebude mít vliv. 107 je společné IQ manželů a možná i s Kolářem. Hele, já se nemůžu dočkat 17. listopadu, až nám Pepa bude vysvětlovat něco o rovné páteři, ale potěšilo mě, že dnešní 18-letí už mu to nežerou a docela se tam do něj ve Znojmě za jeho válečné postoje pustili. A když pak odjel, studenti se celkem shodli, že to žádný lumén není, je to jen další politik, který ničemu nerozumí, ale na všechno má názor, který vydává za pravdu. Obraťme list. Do toho nám kandidát na německého kancléře Friedrich Merz oznámí, že pokud bude zvolen, dá Putinovi ultimátum. Buď okamžitě zastaví boje, nebo Německo dá Ukrajincům rakety Taurus pro útoky hluboko v ruském vnitrozemí. Oni prostě chtějí mít na všech pomnících z druhé světové války nové modely tanků. Německá energetika se v poslední době docela podobá té ukrajinské a Němci to zvládli i bez každodenního bombardování elektráren. Volkswagen zavírá továrny, AFD má 30% preference, Sarah Wagenknecht jde také nahoru a šéf CDU/CSU si dobrovolně a bez donucení střelí další vlastní gól. Ono se říká, že Merklová se snažila, aby ji nikdo nikdy neohrozil, ale netušil jsem, že všem potenciálním nástupcům včas nechala udělat lobotomii. Mimochodem, naše energetická koncepce je stejná jako ta německá. Energie bude nedostatek a co bude chybět, to dovezeme ze zahraničí, kde bude taky nedostatek. A nikomu to nevadí. Všichni jsou spokojení, moudře mluví o tom, že je to tak správně uhelné zdroje odstavit, žádné nové nepostavit a spolehnout se na soláry a vrtule, které teď zrovna stojí, protože nad půlkou Evropy je inverze, kdy nefouká ani nesvítí. A tlustá trubka s ruským plynem, ta už také není. Ale do Ruska si střelíme, i když nemáme atomovky, i když se Amerika k našemu svatému boji nepřidá, i když jsme za 3 roky války, kterou označujeme za existenciální, nedokázali rozjet válečnou výrobu. Naštěstí mají Němci volby až v únoru, to už bude Doník sedět v bílé chýši a Merce si umravní, pokud vůbec Merc bude sestavovat vládu, aby to nakonec nedělala v uvozovkách rudá Sára. Ona svou stranu totiž staví do pozice milých lidí, kteří chtějí mír, práci a sociální jistoty. Raději ani nebudu komentovat včerejší zprávy o tom, že Ukrajina si může postavit atomovku z vyhořelého jaderného paliva a nebudu mluvit o tom, že díky energetickým štítkům budou brzy naše domy neprodejné, protože kdo nebude uhlíkově neutrální, ten není člověk. Mejstřík tady chce zakazovat komunisty a vykřikuje, že náš boj ještě není dobojován a Fiala mu zatím za zády nachystal vyvlastňování, u kterého by Gottwald zelenal závistí. Ostatně Gottwald znárodňoval podniky a lidem jejich domečky nechal. A naopak dal jim byty a tak dále, nejen ty, co se nově postavili, ale celkově. Novodobí svazáci zase oxymoron, znárodňují domy a korporátní majetek nechávají na pokoji, jsou prostě chytřejší. Rozumíte, jak si může takto protiřečit? Vždyť to v předcházející větě řekl, že tehdy znárodňování se dělo v zájmu lidu, v zájmu těch chudých, v zájmu dělníků a těch, co dřeli na statkáře a podobně. Kdežto dnes, protože už všechno rozprodali, rozfrcali, už všechno, co za něco stálo, je v cizích rukách, no tak už potřebují jenom lidi zbavit jejich domovů, vzít lidem jejich majetek. Tehdy šel majetek od bohatých směrem k celé společnosti. A dnes jde do rukou několika málo oligarchů, no a bonusem, anebo tedy spíše to v zájmu celkového plánu tohoto postupu, poté co budou lidé ožebračeni a vyhnáni ze svých domovů, tak budou takzvaně vaporizováni. Zároveň běží genocida, zatím relativně pomalá, ale ta je v plánu. Tak když nebude pořádně co jíst a ještě nebudete mít střechu nad hlavou nebo vás pošlou do nějaké ubytovny, kde budete na kavalci, možná ze začátku sami, potom možná časem i s někým, no tak to bude skutečně radostný život, který dozajista prodlouží délku dožití, že? No, pokračujme. ESG je prostě svině. Buď si chalupy a později i domy zateplíte, anebo zaplatíte pokutu a tu budete dostávat tak dlouho, až to ještě rádi prodáte skoro zadarmo. A víte co, přátelé, je to ještě horší. Jsou opět nějaké dotace, vy to uděláte, zateplíte, vylepšíte, vypipláte a potom vám nasadí vysoké daně nebo si vymyslí ještě něco dalšího, ale prostřednictvím vysokých daní z nemovitosti během pár let vám ta nemovitost stejně patřit nebude. Toto zateplování a vylepšování nemovitostí si dělají opět sami pro sebe, respektive pro své pohůnky, které budou chtít zachovat, kteří přijdou ze západu, a já se domnívám, že velmi, velmi mnoho jich přijde právě i z Izraele. Čili tady z toho není úniku. Zateplujte, super, ale jednoho dne, když budou chtít, vám to stejně vezmou. Nezateplujte, budete to mít neprodejné, ale možná, že pokud máte nějaká kamna, tak alespoň ještě nějakou dobu, než vás zničí nebo nás těmi pokutami, budete moci v tom domku alespoň přežívat. Je to skutečně vymyšlené úplně do posledního písmenka a není z toho úniku. Pokud tedy se lidé nepostaví jeden za druhého a nepůjdou společně cestou, která by tomu zabránila. Ale to bude zase stejný postup, jako vždycky salámová metoda. Oni nezbaví domovu lidi z jedné ulice najednou. Oni to budou vyzobávat jako rozinky, takže se to lidí zase nebude týkat a až se jich to bude týkat, tak už samozřejmě bude pozdě a už tam nebude nikoho, kdo by se za ně postavil. No, samozřejmě šance k úniku tady je, ale je dost, domnívám se, závislá na tom, jak rychle bude postupovat Rusko a BRICS směrem ke spravedlivé společnosti. Takže uvidíme, u nás se jasně už připravuje, tedy zdá se mi to být jasné, Andrej Babiš k převzetí moci, jestli k němu dojde dřív než v rámci řádných voleb, to nevím, ale obávám se, že to stejně už z hlediska tady těch uhlíkových agent a Green Dealů nebude mít význam, že tam nebude mít důvod a ani pokyn něco měnit a rušit, přestože Evropská unie se během pár let rozpadne. Je to všechno otázka. Plány jsou samozřejmě jedna věc a jejich realizace je zase věc druhá, ale mně čím dál tím víc připadá Andrej Babiš skutečně jako taková obdoba Petra Fialy. Jakkoliv tedy alespoň doufám, že by se mohlo zabránit nějakému většímu zatýkání nepohodlných lidí tady u nás za Andreje Babiše. Nevím. Ale co se týká toho, co už bylo přijato v rámci Evropské unie ohledně zateplování Green Dealů a podobně, tak tam se obávám, že se nic měnit nebude. No, necháme se překvapit a ještě si dočteme článek. Zkrátka, rozum mají už jen Maďaři a Slováci. U nás se to Fialovi podařilo, patříme na západ a jsme stejně tupí jako oni. Vláda vládne tak blbě, že i tykač jezdí na konzervativní kemp a mluví tam o jejich debilitě, ale jinak se nemusíme ničeho bát, protože Fiala dělá, co je třeba. Tak moc to dělá dobře, že teď už i Koudelka raději varuje. Inu ví, že od 20. ledna bude mít v CIA nového šéfa a ten se z pasáky liberálů mazat nebude. A nejvíc plynu i ropy k nám samozřejmě teče z východu. Kecům, že je to plyn, který si Evropa uložila na Ukrajině, těm nevěří už ani ti, co nám to meldují. Ten rok do voleb to bude takovej průšvih. Tady je samozřejmě jiné slovo. Ano, s panem Vidlákem tentokrát nelze jinak než souhlasit. A přátelé, buďte rádi, že už máme za sebou hodinu, takže vám nepřečtu další článek, který má Titulek Každé z impérií je taktéž z webu literate.cz ze 13. listopadu. Jeho autorem je pan Marek Řezanka. Článek začíná docela zdařilou básní a potom pokračuje stručným a přehledným zhodnocením dnešní doby a dnešní společnosti. Tak možná si ho přečteme ještě někdy jindy. Je to ale čtení velice, velice smutné. Není tam nic nového, ale když se to takhle shrne, tak doopravdy člověku není lehko. No ale od toho tady nejsme, aby nám bylo lehko, zcela evidentně. Stále jsme tady, máme relativně náskok před mnoha jinými ohledně znalostí, teorie řízení, víme, co se děje, víme, proč se to děje a víme také, co dělat, i když je to běh na dlouhou trať, aby se situace alespoň pro naše potomky změnila. Samozřejmě je důležité studovat, rozšiřovat informace a působit ve svém okolí na svém místě každý. Takže milí přátelé, dělejme to dál. Pokud máme ještě síly, tak zintenzivňujme svou činnost, protože na tom ona totiž většina lidí právě tomuto nevěří, protože lidé mají pocit, že skutečně s tím nemohou nic dělat, ale my už přece víme, že tak to není a že jedinou záchranou pro náš národ jsme my sami, protože nevíme, jak dlouho to bude trvat, než ta spravedlivá společnost prorazí. Západ se evidentně hroutí. Západ a bílá rasa je určena k likvidaci a bohužel v té západní Evropě i v USA to pokročilo nesmírně daleko, ta likvidace bílé rasy, a zejména přes změněný systém hodnot, přestože z lidí udělali bioroboty, udělali z nich otroky, udělali z nich zvířátka. A to je ten skutečný důvod, proč je dosti pravděpodobné, že přeměna těch společností západních se podaří v nějakou tu světle hnědou hmotu s IQ okolo 80, aby ti lidé byli schopni otročit a ovládat nějaké stroje, činit jednoduché úkony, ale jinak, aby nebyli v ničem nebezpeční. My jsme přesně na tom předělu, Česká republika, mezi východem a západem. Teď je jasně vidět, jak Slovensko. Já vím, že tam není zdaleka všechno v pořádku. Robert Fico a Smer manévrují a mají za sebou také minulost, která rozhodně by si nezasluhovala samé jedničky na vysvědčení, ale prostě je přece jasně vidět, že Slovensko jde daleko racionálnější cestou a tudíž má větší šanci slovenský národ na záchranu než národ český, který je blíž k tomu západu a kde bohužel já to tak vnímám, snad to tak není. Doufám, že to tak úplně není. Hovořila jsem o tom nedávno se svým dobrým kamarádem Jindřichem Pavlisem, tak ten říká, že ne, že lidi ještě stále cítí alespoň nějaké to češství. Já to vidím stále méně, ani ne tak kolem sebe, protože se pohybuji mezi vlastenci, ale to, co čtete v různých diskuzích, to, co pozorujete u lidí, tu lhostejnost, netečnost, to, co víme, že je dneska, já nevím, snad třetina Čechů, abych teď neklamala, jenom vím, že je to obrovské množství lidí na psychofarmakách, že alkohol tady jen teče od pondělka do neděle a znovu a pořád, že se tady rozmohly drogy a co je úplně podle mého názoru nejhorší je to, že se tu rozmohla promiskuita, že nefungují vztahy už ani v rodinách, rozumíte, tak to všechno ve mně neprobouzí příliš mnoho nadějí, i když na druhou stranu, jak víme, tak o existenci nebo neexistenci národa vždycky rozhoduje takzvaně jeho jádro, které se skládá z relativně malého počtu lidí, ale záleží také na tom, jestli to jádro národa to dokáže ukočírovat, jestli má vizi, jestli tady existuje ještě nějaký smysl národa, neboli důvod pro to, aby ten národ dál na zemi existoval. Čili my jsme velice ohrožení a dokonce se nedá ani vyloučit, protože to nikam neodešlo. To, že jsme o tom nějakou dobu nemluvili, neznamená, že to někam zmizelo. Ty separatistické tendence, ta snaha o oddělení Moravy od Čech, tam klidně se pak může stát, že by třeba Morava se přidala ke Slovensku, tak to všechno prostě může nastat a může to dopadnout tak, že potom nás velmi snadno zničí všechny tři ty celky. A nebo že třeba Morava bude šťastnější a přidá se ke Slovensku a bude ještě součástí toho lidského bloku, řekněme to takto, a Čechy spadnou pod ten západ bez pardonu. Sice to v plánech globálního prediktora takto nebylo, tam byly ty plány na Trojmoří, nebo tedy původně Mezimoří, no ale evidentně Poláci, byla vytvořena Visegrádská čtyřka, že Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, ale Poláci a Česká republika evidentně jsou nejvíc poplatné tomu západu. A plány jsou pouze jedna věc, jejich realizace je zase věc druhá, čili dopadnout to může jakkoliv. Navíc to Trojmoří bude mít problém, možná, že vznikne, ale jestliže Rusko bude nabývat suverenity, tak to Trojmoří asi nebude mít už opodstatnění, ale pravdou je, že kdyby Rusko nabylo rychle suverenity a i v západní Evropě se objevili nějací alespoň trochu rozumní lidé, no tak by se asi mohly ještě pořád zachovat ty evropské národy všechny, ale tam já právě cítím jako velmi důležitý ten bod, a sice jestli ty národy ještě o to stojí. Jestli chtějí Francouzi zůstat Francouzi, nevím, ale tam bych si tipla, že ještě relativně asi ano. Jestli chtějí Němci zůstat Němci, tam bude rozdíl mezi asi západními a východními Němci. Jestli chtějí Slováci zůstat Slováky, ti chtějí, to víme. Maďaři zůstat Maďary, chtějí, to víme, ale Češi? Po těch letech dehonestace českého národa, poté, co jsme odkopli a pošlapali odkaz našich obrozenců, ten pošlapáváme teď nově, film Smetana předtím, dehonestovaná absolutně, absolutně krutě a nevím ani jak to nazvat, Božena Němcová v tom seriálu, který já jsem ani neviděla. Mně stačilo to, co jsem si o tom přečetla, nemám prostě sílu se na to podívat. Nebo film o Josefu Myslivečkovi, tam z něj také udělali nějakého příslušníka tajných sekt, a opět sexuálně nevázaného, prostě nějaké sexuálně nevázané individuum. Poté, co se snaží vymazat odkaz husitů mistra Jana Husa, Jana Žižky z Trocnova, z toho udělali také Lapku a podobně, že? A zejména potom, a tam si myslím, že to je největší kámen úrazu, co jsme nedokázali uhájit, nebo alespoň bojovat a hovořit o tom, to bojovat znamená hovořit o tom, objektivní pohled na období socialismu, který byl jednoznačně nejúspěšnějším obdobím nebo nejúspěšnější a nejpěknější etapou českého a slovenského lidu v jejich historii. Díky němuž pořád ještě žijeme, a dosud tady nemáme středověk, ale zatím nám ještě funguje elektrika a tak dále a tak dále. Tak po všech těchto ranách morových kterým ovšem my můžeme do značné míry zabránit tím, že budeme s lidmi hovořit o tom, jak to ve skutečnosti bylo, že sami se zasloužíme o to, abychom my sami, každý z vás za sebe, já celkem v tom mám jasno, ale spousta lidí nemá a to nemyslím zlé, tím se vůbec nikoho nechci dotknout, ale prostě je nutné studovat tu teorii řízení a zamýšlet se nad tím, co v té době proběhlo, proč určité procesy probíhaly tak, jak probíhaly a ne jinak, jakou roli v tom hráli poctiví komunisté, jakou roli poctiví lidé obecně, jakou roli trockisté, jakou roli Sovětský svaz, jakou roli západní zpravodajské služby a všichni ti, kteří velmi neradi opouštěli Československo, protože tady měli majetek a protože předtím kolaborovali s Hitlerem a tak dále a tak dále. A jakou roli konec konců jsme v tom hráli my všichni. Tady připomenu pohled Vasila Biľaka, který napsal ve svých pamětech, že kdy hodnotil, v nichž hodnotil i rok 1968, respektive psal tam, jak on to viděl v těch pozicích, ve kterých působil. A tam psal, že podcenili za prvé sílu televize, rádia a tisku, které zcela byly v rukách oportunistů. A za druhé, že podcenili to české maloměšťáctví, nevím, jestli říkal české nebo československé, ale sedí mi to spíš na to maloměšťáctví v rámci české společnosti. Takže pokud my nezhodnotíme spravedlivě socialismus, nepřestaneme na něj kydat špínu, nepojmenujeme chyby, ale nepojmenujeme a nevyzdvihneme také úspěchy, tak já se domnívám, že to náš národ nemá šanci přežít, protože, už jsem o tom hovořila několikrát, znovu to připomenu a řeknu, jsme odříznuti od kořenů právě přes socialismus. Snaží se o to i odřezat nás přes tu dehonestaci významných osobností národního obrození a husitství, to ano, ale ten socialismus, ten je nejblíž a také ten byl jednoznačně systémem, který pracoval pro většinu lidí, byť s chybami, které ale nebyly náhodné. Prostě těch poctivých komunistů po válce, kdy nám vyvraždili zase naši elitu, nejlepší lidé padli v různých bojích, tak těch poctivých komunistů bylo prostě málo. A nejen poctivých komunistů, celkově prostě lidí, kteří chtěli budovat společnou budoucnost, nechtěli už sloužit vrchnosti a nechtěli mít žádné neoprávněné výhody. Bylo jich prostě méně než těch druhých. Nebo ono se to i postupně měnilo, tam je jasně vidět to poválečné nadšení, kdy lidé skutečně pracovali, jezdili třeba mládežníci, kterým se dnes vysmíváme, že? Tak prostě jezdili nadšeně pro republiku budovat ty stavby mládeže a tam dostávali jenom vlastně jídlo a střechu nad hlavou. Ale ti lidé tam jezdili z přesvědčení, ty tam nikdo nehnal. A tak dále, a tak dále. Tak bych mohla pokračovat. Čili tohle to všechno my udělat můžeme. Skoro bych řekla, že je naší povinností to udělat. No a pokud to neuděláme každý na svém místě, tak samozřejmě čím méně, takhle to řeknu, toho uděláme, tak tím se nám ta záchrana českého národa vzdaluje. A to češství, které má v sobě spoustu pozitiv a také velmi mnoho půvabu, tak to prostě z planety zmizí. Mějte se moc a moc hezky a pevné nervy a pracujme, pracujme. Jde o hodně a myslím si, že pokusit se a pokoušet se stále, den za dnem, ať by to bylo sebe horší a situace sebe nepříznivější, tak pokoušet se stále, den za dnem, zachránit náš národ, obrodit nebo podílet se na jeho obrození, takže to stojí za to. Ještě jednou vám děkuji za pozornost a mějte se krásně.
Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát. Už koníček pání a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má. Všechno je známý, zvuk tátovejch bod a buchty mý mámy i nadcenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk, já když se mi stejská, jsem jak malej kluk. Už koníček pádí a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má. Jsou lípy a ve květech med a u sudů pípy a u piva let a pokurky vláku a cestovní ruch a hospod jak máku a holek jak moch.
Všichni a slunce tam pálí,
tam pálí
a pořád je máj,
pořád je máj
a ceny jsou stálí
a ceny jsou stálí
a lidi se mají
a lidi se mají.
Už koníček pádí,
už koníček pádí
a zůstane stát
a zůstane.